akan datang silih.
Natuna Britana, Serami FM.
Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga. Selama ini mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Serambi FM Shadaron, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini Kamis 10 Agustus 2017. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda ya untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan pertanyaan Anda atau juga komentar di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Shadaron, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Dan dalam program Cakrawala Serambi FM hari ini, Shadaron, kita akan berbincang mengenai soal rumah bantuan untuk menantu camat, di mana pemberian rumah bantuan bagi menantu seorang camat di Kabupaten Nagan Raya ini juga menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta para netizen. Nah, tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa Anda bisa bergabung, karena hingga nanti ke formasi pukul 11 kita akan terus bersama Anda dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan kali ini Shadaron di studio juga sudah hadir Bung Bukhari M. Ali yang merupakan sekretaris redaksi Harian Serambi Indonesia. Begitu Bung ya. Assalamualaikum Bung Bukhari.
Waalaikumsalam Mbak Pia.
Apa kabar hari ini?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Nah Bung, tentunya juga terkait dengan soal bantuan untuk menantu camat ini, kita juga sudah mendengar dan juga membacanya kemarin ya, ada di halaman Serambi kita. Namun Bung, tentunya sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan juga mengajak si Daralun untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Ini soal rumah bantuan untuk menantu camat. Pemberian rumah bantuan bagi menantu seorang camat di Kabupaten Nagan Raya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta para netizen. Ada yang tak mempersoalkan, tapi banyak yang menganggap pemberian itu sebagai sesuatu yang tidak patut, lantaran rumah itu ditujukan bagi warga miskin atau warga tak mampu. Namun, Nasruddin SPD atau Camat Tripa Makmur menyatakan bantuan untuk menantunya sudah sesuai ketentuan. Ya, saat ini Pemkab Nagan Raya sedang membangun sejumlah rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Di antara nama-nama penerima rumah bantuan adalah seorang bidan honorer, warga desa Mondua, Kecamatan Tripa Makmur. Dan dia adalah anak kandung Pak Camat setempat. Nasruddin menegaskan yang menerima rumah itu adalah menantunya. Mereka dapat rumah bantuan karena mengajukan proposal dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, katanya. Ia menjelaskan rumah bantuan berukuran 4,5 meter x 5 meter tersebut diperoleh menantunya yang mengajukan proposal pada tahun 2014 dan 2015 dan lolos verifikasi di tingkat desa serta kecamatan. Sebab menantunya termasuk kategori warga kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan dan harta lainnya. Ketika diajukan ke Pemkab Nagan Raya, ternyata diterima karena memang memenuhi syarat, kata Nasruddin. Sewaktu pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan rumah tersebut, Nasruddin mengaku tidak tahu sama sekali. Nasruddin juga menantang apabila masyarakat dapat membuktikan bahwa suami anak kandungnya itu tidak layak mendapatkan rumah bantuan. Terhadap temuan yang dianggap janggal oleh masyarakat, harusnya kita semua memang berprasangka baik. Pertama, status menantu camat tidak dilarang menerima bantuan. Kedua, menantu camat belum tentu orang mampu. Ketiga, pemberian rumah itu sudah melalui proses verifikasi 3 tingkat. Yang menjadi heboh adalah di mata masyarakat seolah-olah menantu camat adalah orang yang mampu secara ekonomi. Sebab kebanyakan anak menantu pejabat memang secara ekonomi mampu, tapi mungkin tidak dengan menantu Pak Nasruddin. Agar tak terlanjur heboh dan menyudutkan anak menantu camat, mestinya pejabat berwenang tingkat kabupaten membuktikan bahwa pemberian rumah bantuan untuk anak menantu Nasruddin itu memang tidak salah. Artinya, ia diberikan karena memang berhak dan bukan karena sang penerima adalah anak menantu Pak Camat. Kemudian, kita juga mengetahui bahwa program pembangunan pemberian rumah bantuan kepada kaum tak mampu di Aceh memang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, lembaga non-pemerintah seperti parpol, LSM, komunitas, hingga tim sukses kontestan pilkada. Karena itulah, selain perlu koordinasi di antara pihak-pihak dimaksud, syarat dan sistem seleksi calon penerima juga harus sama, sehingga tidak menimbulkan macam-macam perasaan di antara masyarakat miskin, terutama bagi yang belum menerima. Apalagi ada orang-orang yang belakangan ini sering menyebarkan kabar kabur tentang rumah bantuan kepada masyarakat di pedesaan.
Natuna Britana Serami FM
90,2 Serambi FM. Nah, Syedarun, itu dia tadi Salam Serambi yang sudah Anda dengarkan bersama. Dan Anda juga bisa membacanya di Koran Serambi hari ini untuk edisi Kamis 10 Agustus 2017 di halaman 18 di kolom Salam Serambinya ya, dengan judul ini soal rubah bantuan untuk menantu camat. Dan tentunya juga kami masih menunggu Anda untuk bisa berpartisipasi pada pagi hari ini dalam program Cakrawala Serambi FM untuk memberikan komentar atau juga pertanyaan Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung Bukhari, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama terkait dengan Salam Serambi, ini soal rumah bantuan untuk menantu camat. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung? Tentunya juga ada informasi atau juga permasalahan lainnya yang kita juga harus update begitu, Bung. Ini seperti apa?
Ini kan masyarakat cenderung menganggap bahwa yang namanya keluarga pejabat camat itu harus orang kaya. Itu yang pertama. Nah, kalau memang dia ternyata bukan orang kaya dan orang miskin, ini menarik. Menarik berarti camat ini sangat ideal hidupnya ya. Mungkin hidup dengan pas-pasan dengan ini, sehingga untuk membuat rumah untuk anaknya saja dia tidak mampu. Nah, ini yang kita mau lihat bagaimana sebetulnya kasus ini. Karena kan belakangan tidak hanya untuk menantunya tetapi juga adiknya, mamanya, bapaknya dapat semua.
Kita dapat informasi begitu,
iya,
Bung.
Iya, dari berita hari ini ya. Ini kan yang diangkat di Salam yang kemarin. Nah, ini kan akan melebar lagi persoalannya kalau ini yang terjadi. Apalagi sebelumnya camat ini pernah menantang masyarakat bahwa apabila mereka sanggup membuktikan anaknya itu tidak miskin, dia yakin sekali miskin. Jadi kalau tidak miskin, dia akan memberi hadiah 100 juta. Tapi belakangan dia cabut. Nah, karena peminatnya banyak, Fea. Peminat yang ingin ikut sayembara ini. Akhirnya dia cabut sendiri bahwa dia mungkin merasa apa? Pernyataannya itu spontan dan sebagainya. Tapi ini kan mulai seperti saya katakan tadi, melebar, dan kita berharap ini menjadi pelajaran bagi mungkin para pejabat yang lain ke sana stensinya.
Nah, Bung Di, Salam Serambi juga dikatakan bahwa banyak kalangan masyarakat atau juga netizen begitu ya,
iya,
yang ada yang mempersoalkan, ada tidak. Menurut Anda ini, kalau Anda seperti apa nih, Bung, Anda pribadi?
Iya, kalau memang apa namanya, kalau betul memang dia miskin dan bisa dibuktikan, saya kira ya dia juga warga, sebagai warga Tripa Makmur berhak mendapatkan apa namanya rumah bantuan itu. Tapi sebaliknya, kalau faktanya bukan seperti itu, tapi ada juga orang yang sangat berhak menerimanya, ini kan wajar dipertanyakan oleh masyarakat. Karena memang ada orang yang hidupnya mungkin janda, miskin, atau siapa yang gak punya apa-apa. Nah, tetapi ini kan menantunya atau anaknya sendiri itu kan punya penghasilan tetap ya. Jadi sekira kalau memang ini datanya tidak seperti itu dan tergolong orang mampu, ini sekira ini kan penyalahgunaan kekuasaan, karena camat ini punya wewenang dia memberikan bantuan, dia lakukan. Makanya itu perlu diverifikasi sekira.
Baik, nah sejauh ini Bung, apakah kita begitu sudah mendapatkan informasi terkait juga dengan bukti apakah benar menantu dari Pak Camat yang ada di Tripa Raya ini ya, di Nagan Raya begitu Bung, benar-benar layak mendapatkan rumah bantuan ini atau seperti apa nih?
Iya, kita sedang apa langsung turun ke lapangan ya untuk melihat mengumpulkan bukti-bukti bagaimana dan kondisi yang sebetulnya. Karena juga pejabat di tingkat kabupaten juga merasa terkejut dengan adanya bantuan yang seperti ini. Tetapi kan pihak di kecamatan, di kabupaten kan nggak tahu, misalnya si A, si B, si C ini menantu camat apa bukan, mana sampai ke sana mungkin. Nah, kalau ini mungkin apa namanya nanti akan menjadi temuan, saya kira bisa saja ini akan ditinjau kembali, bisa saja ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ditinjau kembali, ini akan jadi bulan-bulanan masyarakat, saya kira itu.
Baik, nah Bung, kan kita juga tahu bahwa banyak sekali program pembangunan atau pemberian rumah bantuan kepada kaum yang tak mampu di Aceh begitu, yeah. Katakanlah saja program pemerintah, kemudian juga ada program pihak lainnya, baik itu lembaga non pemerintahan seperti parpol, LSM begitu, komunitas, hingga kemarin juga ada isu yang mencuat dari program rumah bantuan dari beberapa tim sukses kontestan pilkada begitu Bung ya. Nah, untuk rumah bantuan yang ada di Nagan Raya ini sendiri dalam kasus yang kita bicarakan hari ini merupakan program punya siapa nih, Bu?
Punya pemerintah di sana ya, pemerintah kabupaten. Setahu saya itu memang memberikan bantuan mungkin salah satu program pada tahun berjalan. Ini kalau enggak salah itu tahun Pak 2014-2015 kalau saya enggak salah. Program ini mungkin realisasinya baru di pertengahan 2017. Ini memang program pemerintah ya, bukan dari dari pihak donatur dari luar. Kan dulunya kita juga sering menerima dari luar negeri. Ya, setahu saya ini dari pemerintah di sana.
Baik, nah tentunya juga menarik sekali Bung untuk kita bahas, namun kita juga akan rehat sejenak. Setelah pesan-pesan ini kita akan kembali lagi dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan untuk Anda Syedaralun, jangan lewatkan untuk nantinya bisa berpartisipasi dalam program Cakrawala di layanan nomor telepon interaktif kita di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan kita akan rehat sejenak, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Nasyadalon, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020 dengan tema kita hari ini, yaitu soal rumah bantuan untuk menantu camat. Nah Bung, terkait juga dengan soal rumah bantuan ini, apakah dari informasi yang kita dapat ini kali pertama ataupun kasus pertama yang mencuat nih Bung, atau mungkin sebelumnya ada beberapa kasus yang tidak terekspos begitu, ini seperti apa?
Ya, ini yang pertama ya untuk kasus di Aceh. Meskipun kita yakini mungkin ini bukan yang pertama, tapi mungkin tidak terekspos saja. Karena memberikan bantuan kepada keluarga ini bukan barang baru ini ya, Mbak Fea. Saya kira ya itu.
Baik, nah Bung, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Bung Askalani dari Gerak Aceh. Assalamualaikum Bung Askalani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Nabung, saya V. Artega dari Serambi FM. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema soal rumah bantuan untuk menantu camat. Dan di studio juga sudah ada sekretaris redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Mungkin disapa dulu,
Bung. Ya. Selamat siang, Bung Skalani.
Selamat siang, Bang. Assalamualaikum, Bang.
Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat ya.
Baik, nah langsung saja nih Bung Askalani, terkait dengan tema kita soal rumah bantuan untuk menantu camat, apa komentar Anda, silakan.
Pertama, apa yang ditulis oleh Serambi adalah sebuah fakta miris yang sebenarnya kalau dilihat dari segi etika, kemudian juga hubungan karena dia adalah pejabat publik, maka dalam konotasi yang tidak negatif atau kita ingin menyebutkan positive thinking, bahwa ini memang tidak boleh diberikan kepada keluarga yang bersangkutan. Kedua, dari sudut mana kemudian bisa dipakai analisisnya bahwa keluarga yang dalam hal ini memiliki konflik kepentingan boleh mendapatkan bantuan walaupun dalam keadaan tertentu, misalnya hasil verifikasi itu menunjukkan keluarganya itu memang lebih layak. Ya, pertanyaan saya yang harus dijawab terlebih dahulu, apakah prioritas kepada orang miskin yang lebih miskin dari keluarga si camat itu tidak mendapat tempat? Nah, hal ini juga yang menurut kami, menurut saya juga, bahwa kami menemukan ada satu indikator yang dipakai itu yang lebih mendahulukan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik. Maka rumah tersebut, kalau kita mau secara terbuka ingin menyajikan dalam format yang lebih agak transparansi, keluarga camat ini tidak boleh mendapatkan bantuan yang disebut dengan bantuan untuk orang miskin maupun rumah duafa.
Baik, Nabung, dari pantauan Anda juga begitu, apakah ini kasus pertama atau juga banyak lagi kasus-kasus yang serupa begitu namun tidak terungkap, seperti apa, Bung?
Hampir setiap tahun pemerintah Aceh, kemudian pemerintah kabupaten kota menganggarkan anggaran untuk kepentingan membangun rumah duafa. Tapi fakta mirisnya adalah bukan hanya di Nagan Raya dan di beberapa tempat yang lain yang berbeda juga, prioritas utama untuk membangun rumah duafa ini lebih diberikan kepada kolega, kemudian kelompok kepentingan yang pro pada saat pemilu kada misalnya, kemudian juga tim asisten tim pemenangan yang ketika beli, misalnya ada pejabat daerah, ada anggota dewan, ada anggota DPRK yang naik menjadi pejabat publik. Nah, ini memang fakta miris yang sampai hari ini belum bisa diputuskan mata rantai yang demikian. Kenapa saya menyebutkan demikian? Padahal formulasi terkait dengan memberikan bantuan kepada kaum duafa dan orang miskin, kenapa tidak menggunakan konsep yang dilakukan oleh sahabat kita misalnya Edi Fadil yang memang melakukan survei secara langsung, atau kawan-kawan yang lain yang bergerak di bidang sosial yang menemukan fakta secara langsung kemudian memberikan itu langsung kepada si penerima yang layak. Jadi saya ingin membandingkan seperti ini, apakah mungkin orang miskin, kemudian orang jompo, duafa, atau ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal atau anak yatim bisa mengurus proposal untuk mengurus diri dan biaya hidup saja mereka tidak mampu. Jadi indikator yang dipakai harus menggunakan konsep proposal, dan sejak dulu itu konsep yang menurut kita tidak terlalu efektif untuk menilai layak atau tidak seseorang diberi bantuan.
Baik, langsung saja saya serahkan pada Bung Bukhari, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, Bung.
Ya, ini Bung sekali nampaknya semakin meluas ya, artinya tidak hanya menantu info yang kita terima tapi juga keluarga apa saudara kandungnya, kemudian juga ibunya, kita dengar juga mendapat bantuan yang seperti ini. Pertanyaan saya, apabila ini penyalahgunaan kewenangan dari wewenang dari camat ini, apakah kemudian bisa dibatalkan, Bung Askalani?
Kalau dalam usulan, Bang, walaupun ini sudah cukup lama ya, misalnya prosesnya dari tahun 2012, jadi kalau hasil verifikasi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Nagan Raya, menemukan adanya sesuatu yang bertentangan dengan jugnis atau mekanisme pengusulan yang seharusnya, maka rumah itu bisa dicabut. Artinya ini adalah bantuan pemerintah yang diprioritaskan kepada si miskin. Atau kemudian bisa juga menggunakan konsep yang kedua, yaitu dengan menggunakan menarik aset yang sudah diberikan dan mengganti tanah atau bangunan ini kepada orang lain. Itu melalui mekanisme yang bisa diatur. Nah, saran saya memang apa yang sudah dibuka di Harian Serambi Indonesia ini menurut sesuatu yang cukup baik. Kenapa baik? Karena ini kan awal mula pemerintahan Aceh baru di bawah Gubernur Irwandi itu mau melakukan hal yang sama, yaitu melakukan verifikasi secara faktual kepada orang miskin, kemudian memberikan bantuan untuk membangun rumah. Jika hanya mengandalkan pada segi pengusulan proposal, maka kasus demikian ini akan muncul lagi, Bang, di tahun berikutnya.
Jadi
lebih bagus memang ini harus diputus dulu mata rantai seperti ini. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan konsep yang sudah dilakukan dari beberapa tahun lalu oleh pemerintah, yang hanya mengandalkan proposal atau mengandalkan surat miskin. Nah, surat keterangan miskin ini gampang sekali didapatkan. Saya mengambil contoh, ada kasus terbaru ini, Bang, Aceh Barat Daya yang ditulis oleh Rahmat di sana. Jadi faktanya juga hampir mirip dengan ini, yaitu mengandalkan surat keterangan miskin, padahal dia adalah bagian dari tim sukses seseorang bupati lama, kemudian dengan mudah diberikan. Atau karena ada jabatan di desa, mempunyai pengaruh luar biasa. Itu cukup mudah diberikan. Jadi indikator untuk kemiskinan, kalau menggunakan konsep surat miskin atau surat duafa, ini tidak akan bakal selesai. Jadi yang dapat pasti orang lain yang seharusnya tidak diberikan.
Ya, apalagi panitianya itu sangat apa namanya eksklusif ya. Artinya tidak melibatkan seperti Edi Fadil tadi yang juga selama ini yang masih dipercaya oleh donatur. Artinya kalau dia nggak jujur mungkin akan berhenti program ini. Tapi nampaknya kan jalan terus yang punya Edi
Fadil.
Terus apa yang akan dilakukan oleh apa namanya gerak terhadap temuan ini, Bung Oskala ini, yang khususnya yang di Tripa Makmur ini?
Karena ini memang sudah menjadi hak publik, Bang.
Publik sudah
mengetahui prosesnya. Nah, salah satu hal yang perlu segera dilakukan oleh pejabat daerah, karena ini kalau misalnya ditarik ke ranah korupsi, korupsinya itu agak sedikit susah kita buktikan, karena ini ada bicara soal moral dan etika.
Betul.
Nah, alangkah lebih indahnya kemudian pemerintah Nagan Raya melalui pihak yang bertanggung jawab, yaitu kemudian mengalihkan bantuan ini kepada orang yang seharusnya diterima. Kedua adalah soal bagaimana konsep verifikasi rumah duafa yang cukup baik. Praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang sosial itu menjadi salah satu indikator yang bisa dipakai. Yang selanjutnya, Pak, adalah bahwa mengganti orang yang sudah mendapatkan dan dicabut haknya diberikan ke pihak ketiga, menurut saya itu lebih efektif untuk kepentingan membantu memang orang-orang yang seharusnya dibantu. Dan sanksinya bagi Pak Camat ini harus diberi sanksi. Nah, sanksi itu perlu karena untuk menghindari praktek yang sama dilakukan di tempat yang berbeda oleh orang lain. Jadi sanksi sosial, bukan hanya cukup sanksi sosial seperti yang sudah diberitakan di Serambi, tapi sanksi jabatan juga harus mendekat. Saya juga agak heran, tiba-tiba camatnya menyebutkan bahwa seolah-olah silakan dibuktikan akan ada sayembara 100 juta. Jadi menurut saya ini sesuatu yang, kalau Anda memang punya duit 100 juta, kenapa nggak diberikan buat anak Anda saja untuk bangun rumah? Jadi jangan ambil dana duafa.
Tapi seperti itu. Tadi mana udah dicabut itu, Bung Oskalani?
Iya, Bang.
Iya, udah dicabut. Mungkin takut karena begitu banyak peminatnya yang ikut sayembara ini. Ya, akhirnya dia. Iya, mungkin.
Iya, kalau mungkin dari saya agak sedikit penasaran nih, Bung Oskalani. Tentunya juga di informasi yang kita dapatkan bahwa ini sudah dilakukan mengajukan proposal di tahun 2014 dan 2015 begitu. Namun kenapa kasus ini baru mencuat sekarang nih, Bu Oskalani? Ini seperti apa menurut Anda?
Ya, permohonan pengajuan proposal memang dibuka setiap tahun oleh pemerintah. Tapi pertanyaan saya, apakah ini dibuka ke publik, diumumkan secara berkala
atau khusus orang tertentu saja begitu?
Pasti tidak, Kak. Dia itu hanya dari mulut ke mulut. Siapa mulut yang paling cepat mendapatkan informasi ini? Ya, keluarganya. Jadi misalnya dia sudah tahu ada di BPM atau Dinas Sosial membuka kesempatan untuk rumah duafa. Nah, dia pasti akan menyampaikan itu ke koleganya dulu. Kolega camat, saya pasti berani meyakinkan, kalau dia mengurus surat keterangan sesuatu di kepala desa, pasti dengan mudah layanannya. Karena apa? Karena memiliki conflict of interest dengan jabatan yang melekat. Tetapi bagaimana dengan orang miskin? Belum tentu diberikan, karena dia tidak punya power kekuasaan yang bisa menekan orang untuk mendapatkan surat keputusan-keputusan tertentu yang bisa dengan mudah diberikan. Ini faktor lama. Jadi salah satu hal yang menurut saya yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai ini.
Baik, terima kasih Bung Askal. Ini mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan dan harapan Anda?
Karena ini memasuki fase transisi pemerintah baru, dengan harapan bahwa kebutuhan publik itu akan terpenuhi, yaitu soal sandang rumah. Jadi kita berharap pemerintah baru di bawah pemerintahan Irwandi Noval itu melakukan mekanisme yang berbeda tentang pengusulan kewajiban orang mendapat rumah duafa. Beberapa hari ini Serambi Indonesia sangat kontinu memberitakan tentang orang miskin. Kemarin misalnya di Birun, ya, kemudian ada di beberapa tempat lagi, atau di kampung kami di Aceh Barat Daya juga. Jadi menurut saya mekanisme pengusulan rumah duafa harus diubah. Tidak hanya berdasarkan proposal tertulis, yang notabene orang miskin itu pasti tidak akan bisa membuat proposal tertulis. Lebih bagus PNS atau orang tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah, dia sendiri yang melakukan turun untuk melakukan survei secara langsung, baru boleh bantuan itu diberikan.
Baik, terima kasih Bung Askalani atas komentarnya juga dan waktunya sudah menyempatkan untuk bergabung di program Cakrawala Serambi FM hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bung. Assalamualaikum. Nah itu dia tadi Bung yang sudah disampaikan oleh Bung Askalani begitu, bahwa banyak kasus yang muncul dan juga mencuat. Apalagi tadi yang menarik bahwa ketika program rumah bantuan ini diusulkan setiap tahunnya, ada yang tahu hanya orang-orang tertentu saja nih Bung ya, tidak diumumkan secara publik begitu. Nah tentunya juga Anda punya poin-poin penting Bung yang ini Anda sampaikan nanti, namun kita juga akan rehat sejenak. Setelah pesan-pesan ini kita akan kembali lagi. Jadi untuk Anda Syedarulun juga tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. BFM Syedarulun, Anda kembali bersama kami di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga Anda masih punya waktu ya untuk bisa bergabung bersama kami di 0651 637 172, atau di 0811 689 2020. Nah Bung Bukhari tadi ya, juga seperti yang Bung Askalani katakan tadi, bahwa mekanisme pengusulan rumah bantuan ini harus diganti begitu Bung ya, sehingga dengan, kalau indikatornya proposal saja, ini mungkin ada sebagian beberapa orang yang kurang mampu, cara mengurus proposal saja tidak mengerti begitu Bung. Ini menurut Anda seperti apa?
Ya, kita sependapat itu Mbak Fea dengan apa Bung Askalani. Karena memang biasanya yang proposal itu disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi dalam tanda angkut itu sembunyi-sembunyi. Jadi yang tahu hanya keluarga dia, yang sangat terbatas. Semestinya kan diumumkan ke publik, misalkan di desa atau di kecamatan, bahwa di desa A atau B, C akan ada dibangun rumah untuk kaum duafa misalnya. Kan ada juga yang dicari dulu tanahnya baru dibangun. Kemudian juga ada yang dibangun, ada tanah dibangun, kemudian nanti baru diberikan. Ada dua macam. Kalau NGO rata-rata kan cari tanah dulu dia, butuh tanah dibuat, jadilah dia semacam komplek gitu dengan terbatas jumlah unitnya. Tapi ada juga yang langsung dibangun rumah di sekitar tempat tinggal apa penerima rumah itu apa. Ada dua macam. Nah ini yang perlu diumumkan apa seperti disampaikan oleh Bung Askalani tadi, sehingga berkeadilan, diberitahu juga kepada mereka yang tidak tahu bagaimana cara membuat proposal.
Benar-benar tepat sasaran gitu Bung.
Iya. Kan kasihan misalkan janda, fakir, miskin, apa tidak punya penghasilan tetap, punya tanggungan anak tapi tidak dapat rumah, kan sayang. Sementara yang ini keluarga dia jangan-jangan juga PNS kadang-kadang, kan ditukar-tukar aja di apa, sudah dapat anak Pak, ke ayahnya dapat, anaknya juga dapat, kan sering seperti waktu tsunami dulu. Misalnya ada 4 di rumah, dibuat kakak 4 buah, jadi empat-empatnya dapat. Nah, jadi yang hal seperti ini saya kira tidak perlu dilakukan lagi, karena nanti kalau diaudit kan menjadi urusan, saya kira itu.
Baik, nah sebagai closing statement Bung, apa yang ingin Anda sampaikan?
Ya, saya berharap ini kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh, terutama camat ya, yang ada di seluruh Aceh, agar transparan, karena nanti seperti saya sebutkan tadi akan berurusan dengan pihak berwajib. Kalau memang mereka yang semula dia ingin membantu keluarga tapi justru akan mencelakakan dirinya sendiri. Saya kira ini betul-betul jadi pelajaran, iktibar bagi kita, sehingga orang yang berhak menerima ya semestinya menerima.
Baik, terima kasih Bung Bukhari atas komentar dan juga waktunya. Semoga jumpa lagi ya Bung di lain kesempatan. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam.
Nah, Syedron, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Bukhari M. Ali selaku Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bung Askalani dari Gerak Aceh. Dan untuk Anda juga, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.